นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิต่อไปก็ให้เรากำหนดสมาธินะหรือสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจะนึกคำบริกรรมพุทโธกำกับใจของเราด้วยก็ได้เพราะการฟังธรรมเนี่ยถ้าจิตของเรามีความสงบเราจะเข้าใจในธรรมะของสมเด็จพระศาสดาได้เป็นอย่างดีซึ่งองค์พระชินสีห์เนี่ยพระองค์ได้สร้างบารมีมาถึงสี่อสงไขยกระแสนกับบางชาติก็สร้างศีลบารมีบางชาติก็สร้างเมตตาบารมีการสร้างเมตตาบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานี่มีความเมตตามากทีเดียวทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในใกล้ชิดในรัศมีของพระองค์นั้นนะเป็นกิโลกิโลเนี่ยก็มีความสุขหรือว่าความชุ่มเย็นได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและพระองค์ก็มีพระชวีวรรณงดงามแต่ก็ด้วยว่าบิดามารดาก็ตาบอดนะพระสุวรรณสามนี้จึงต้องหาเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ที่ตาบอดนั้นบำเพ็ญพจน์ปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าและครั้งหนึ่งก็มีพระราชามหากษัตริย์ท่องเที่ยวไปในภัยก็ไปเจอกับพระโพธิสัตว์เจ้าคือพระสุวรรณสามซึ่งมีพระชีวิวันงดงามไม่เคยเห็นมาก่อนว่านี้ชลอยจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะจึงเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ทอดพระเนตรนะพระองค์ก็เลยใช้สอนซึ่งอาบยาพิษนี่แหละยิงไปที่พระสุวรรณสามปกติพระสุวรรณสามเป็นผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาเป็นปกติอยู่เสมอจะไปตักน้ำในลำธารแต่ในเวลานั้นเพิ่งบังเอิญว่าเผลอสติไปเริ่มเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นเหตุให้ถูกลูกศรของพระราชาเขาแต่กระทั่งว่าถูกลูกศรที่อาบยาพิษนั้นก็ยังมีเมตตายังมีเมตตาอยู่ในใจว่าทำไมไม่ยิงเราทำไมเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่ได้มีจิตที่จะทำร้ายสัตว์ทั้งหลายมีแต่จิตที่มีเมตตาและก็มีบิดามารดาที่ตาบอดด้วยที่จะเลี้ยงดูที่ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าในชีวิตของท่านท่านก็ไม่เสียดายในชีวิตแต่มีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ตอบแทนคุณบิดามารดาซึ่งคุณบิดามารดาเนี่ยนะบิดามารดาทั้งสองก็เป็นนักปฏิบัติถือศีล8บำเพ็ญภาวนานะและทั้งสองนี่ถือศีล8บำเพ็ญภาวนาก็ไม่มีลูกไม่มีลูกไม่มีหลานแต่ว่าพระโพธิสัตว์เจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระบริษัทนั้นน่ะจะต้องมาอาศัยท้องของพระมารดานี้น่ะมาเกิดจะทำยังไงคราวนี้พระอินทร์ก็เป็นหน้าที่ของพระอินทร์ละก็มาแนะนำในเมื่อบิดาของพระสุวรรณสามนั้นน่ะเพียงจับต้องกายของพุทธมารดานั่นเองพุทธมารดาของพระบริษัทก็ทรงตั้งท้องได้พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นบริษัทก็มาเกิดเกิดอยู่ในผู้ที่ทรงศีลนี่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ทรงเป็นห่วงบิดามารดานี่แหละจึงได้พูดว่าธรรมะทำร้ายเราทำไมเราไม่ได้ห่วงในชีวิตแต่บิดามารดาของเรานี่ตาบอดอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูเป็นบรมบริษัทเจริญยิ่งด้วยเมตตาภาวนาและเมตตาบารมีเป็นปรมัตถบารมี แล้วก็ได้ทรงสลบไปด้วยแต่ก็ขอร้องให้พระราชานั้นนำมีดามันดานั้นนะมาก่อนเพราะว่าท่านทั้งสองไม่รู้ว่าพระองค์กำลังจะตายแต่ด้วยบารมีฌานสมาบัตินั้นแก้วกล้าสามารถบำเพ็ญมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อบิดามารดามานั้นก็ได้ทรงมีความทุกข์โทมนัสเป็นอย่างมากนะที่บุตรที่รักจะต้องจากไปในที่สุดองค์พระจอมไตรเมื่อเป็นบรมบริษัทก็ได้อธิษฐานบารมีบิดามารดานัทตาบอดก็กลับเป็นตาดีขึ้นมาหายจากตาที่บอดได้ลูกศรอาบยาพิษนั้นพิษทั้งหลายที่จะซึมเข้าไปในร่างกายก็ถอยกลับไม่สามารถที่จะทำให้พระบรมโพธิสัตว์เจ้าเป็นอันตรายได้เป็นอัศจรรย์พระราชาเห็นอย่างนั้นจึงได้ขอขมาโทษที่ได้ร่วงเกินพระบรมโพธิสัตว์เจ้าไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเมตตาบารมีที่พระองค์ได้ทรงสร้างสมอบรมไว้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างให้พวกเราซึ่งเป็นสาวกขององค์พระชินทรสีต้องปฏิบัติตามคือการเจริญเมตตาเพราะเมื่อเราอยู่ในโลกมีเพื่อนร่วมโลกเมื่อเรานั้นอยู่ในครอบครัวมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันแล้วเราอยู่ในสังคมอันเดียวกันอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันทุกจิตทุกดวงนั้นก็ล้วนแล้วแต่ว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ถ้าทุกคนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหรือมีเมตตาก็จะทำให้โรคนี้มันอยู่กันได้ไม่แตกสลายไปคนในโรคก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความมีความสุขซึ่งพุทธภาษิตท่านก็ตรัสไว้แล้วว่าโลโกปถัมภิกาเมตตาคือเมตตาธรรมนี้เป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกค้ำจุนโลกเอาไว้เมื่อพวกเรานี้มีเมตตาต่อกันเช่นเรามาทำบุญก็มีเมตตาต่อสมณะชีพามนำภัตตาหารมาถวายให้ท่านได้มีกำลังอยู่ได้บำเพ็ญปฏิบัติศึกษาในธรรมวินัยเจริญในสติปัฏฐาน4พิจารณาธรรมะเพื่อลดละกิเลสคือความโลภความโกรธและก็ความหลงเมื่อพวกเรามาวัดมาสมาทานศีลทั้งอยู่ที่วัดและอยู่ที่บ้านก็ประกอบด้วยจิตของเราที่มีเมตตานั่นเองการมีเมตตาคือไม่ทำร้ายชีวิตของบุคคลอื่นเขาไม่เบียดเบียนชีวิตของคนอื่นเขาให้ได้รับความเดือดร้อนนี่เป็นเมตตาแล้วเมื่อบุคคลอื่นเขามีความทุกข์ก็เราก็คิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็เป็นกรุณาอยู่ในพรหมวิหาร4แล้วเมื่อเราอยู่ในกันในโลกก็พยายามที่ว่าจะไม่ให้จิตของเรามีความอิจฉาหรือริษยาซึ่งกันและกันเพราะความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันมันเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นในใจอันเป็นสิ่งที่เป็นอนุสัยกิเลสมันพอกพูนมานานแล้วของอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นลักษณะที่เรามีตัวมีตนมีเรามีเขาเมื่อเรามีตัวมีตนมีเรามีเขาก็ทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความอิจฉาริษยาเมื่อคนหนึ่งเขามีความดีก็พยายามที่จะริดรอนความดีของเขามองไม่เห็นความดีความอิจฉาริษยานี้จะหมดไปได้เราต้องมาฝึกจิตของเราในการเจริญมุทิตาจิตคือพอยินดีกับความดีของคนอื่นเขาเช่นพวกเรามาทำบุญกันก็อนุโมทนาบุญกุศลซึ่งกันและกันเมื่อเราสมาทานศีลเราก็มุทิตาจิตอนุโมทนาในศีลธรรมของแต่ละคนที่ได้สมาทานเมื่อบุคคลใดภาวนาได้ดีมีสมาธิมีปัญญาเกิดเราก็มุทิตาจิตด้วยอนุโมทนาสาธุในความดีของเขาด้วยเพราะความดีของแต่ละคนที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้ด้วยลอยเกิดขึ้นมาได้จากการกระทำคุณงามความดี ทั้งสร้างเอาไว้แล้วในอดีตและในปัจจุบันจึงมีบุญวาสนาบารมีเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมุทิตาจิตซึ่งกันและกันและขณะใดที่บุคคลหนึ่งเขาเพียงพ้ำไปด้วยบาปด้วยกรรมเราก็ไม่ซ้ำเติมไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามคิดว่าเป็นกรรมของแต่ละคนมีโอกาสเราก็จะช่วยที่จะแก้ไขให้เขาพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เป็นพรหมวิหารสี่เมื่อเราจิตเรามีพรหมวิหารสี่นี้แหละนี่ว่าเราจึงมีเมตตาที่ค้ำจุนจิตของเราไว้ต่างคนต่างก็ค้ำจุนจิตของตัวเองจึงค้ำจุนโลกเอาไว้ได้ถ้าโรคนี้ขาดความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วคนในโลกขาดความเมตตาซึ่งกันและกันและโลกนี้อยู่ไม่ได้จะมีแต่ความเร่าร้อนเมื่อพวกเรามีศีลก็ดีทั้งศีลข้อ2ข้อ3เมื่อเราไม่รักไม่ขโมยก็แสดงว่าเรามีเมตตาต่อกันทรัพย์ของคนอื่นเขาเราก็ไม่ต้องการนำมาเป็นทรัพย์ของเราเพราะของใครเขาก็รักของเขาหวงเหมือนกันเราก็จะไม่ขโมยไม่โกงเขาด้วยวิธีการใดๆถ้ายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจหรือของรักของที่ชอบใจสามีภรรยาของคนอื่นรักของเขานั้นเราก็ไม่เอามาเป็นของเราเราก็ซื่อสัตย์ตั้งมั่นอยู่ในศีลในข้อที่3ส่วนความจริงใจในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องมีคำพูดที่เป็นจริงที่ไม่เบียดเบียนคำพูดที่เกิดประโยชน์ไม่ใช่คำพูดที่หยาบคายเป็นคำพูดที่เป็นคำหวานเป็นมัทรทวาจาอันนี้ก็เป็นศีลข้อที่4เมื่อต่างคนต่างก็รักษาได้แล้วเราก็เป็นนักปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลแม้ว่าบางครั้งเราจะมีความโลภมีความโกรธก็ตามเราก็ระมัดระวังอดทนเอาไว้ไม่พูดไปเนี่ยศีลจะขาดและยิ่งข้อที่5เป็นข้อที่เราจะต้องงดเว้นเรื่องของความมึนเมาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเราเองและบุคคลอื่นเมื่อเราขาดสติเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ปฏิบัติได้ครบทั้ง5ข้อเมื่อเราปฏิบัติได้ครบทั้ง5ข้อนี้เราจงภูมิใจว่าการเกิดขึ้นมานี้เราไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาในสมโนครัวเราไม่ใช่เป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาเพียงแค่ทำบุญทำทานอันเป็นสะเก็ดของต้นไม้ยังไม่เข้าสู่ในแก่นลึกของพุทธศาสนาเราเป็นผู้มีศีลก็เรียกว่าเป็นเปลือกของต้นไม้แล้วต้นไม้นี้ต้องอาศัยถ้าไม่มีเปลือกน่าเป็นยังไงไม่มีเปลือกนะต้นไม้นะก็ดูไม่สวยไม่งามหรอกถ้าต้นไม้นั่นน่ะไม่มีใบไม่มีสะเก็ดของต้นไม้ต้นไม้จะอยู่ยังไงเมื่อพวกเรานั้นมีทานพ้นในคนมันได้นับถือพุทธศาสนามีทานมีศีลก็นับว่าเรานี้ปฏิบัติในโอวาทคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญศีลบารมีนั้นก็สำคัญเพราะอะไรเพราะพระองค์น่ะเกิดเป็นพญานาคเป็นโพธิสัตตะพญานาคแต่มาบำเพ็ญศีลบารมีในโลกมนุษย์เมื่อบำเพ็ญแล้วถูกนายอารัมภายจับตัวไปจะทรมานอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราไม่โต้ตอบเพราะรักษาศีลอยู่เห็นไหมว่าบุคคลที่รักษาศีล นี้มันรู้สึกเจ็บปวดอยู่เหมือนกันเมื่อถูกคนหนึ่งเขาทรมานกล่าวร้ายว่าเสียดสีต่างๆแต่เราก็ไม่ทำเรายอมตายไม่ยอมที่จะศีลที่จะขาดและด่างพร้อยกำลังบารมีอย่างนี้ก็เลยเป็นกำลังบารมีของพระโสดาบันบุคคลที่จะได้บรรลุพระโสดาบันในชาตินี้แน่นอนเมื่อพวกเรามั่นคงอยู่ในศีลทำทั้งหลายมรรคผลนิพพานย่อมจะเกิดขึ้นมาได้เมื่อเราตั้งมั่นอย่างนี้ก็ถ้าเรามีเมตตาต่อตัวเราเองและบุคคลอื่นด้วยฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยมันขาดความเมตตากันจึงเกิดความวุ่นวายเลือดร้อนเราจึงจะต้องมาเจริญเมตตาภาวนากันให้มากไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเข้าถึงในหลักธรรมของพุทธศาสนาเช่นการทำสมาธิภาวนานี้นับว่าการเจริญเมตตาภาวนายิ่งสำคัญเพราะอะไรเพราะจะระงับซึ่งความโกรธ ความโกรธที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆเนี่ยนะเพราะว่าจิตของเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่เราเจริญมรรคในเรื่องของศีลแล้วเรารักษาได้แต่ว่าเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาก็ยังโกรธยังโมโหอยู่นะซึ่งก็เป็นนิสัยเดิมๆที่เราเป็นอยู่แล้วแล้วเราจะหมดไปได้อย่างไรเราก็ต้องมาฝึกมาก่อนนี้มันโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ต้องต่อสู้เราไม่ได้ระวังไม่ได้ดูจิตไม่ได้ปฏิบัติตามองสมเด็จพระบรมครูเลยเราต่อสู้ด้วยวาจาเขาทำร้ายเรามันเราก็ทำร้ายตอบเขาโต้มาเราก็โต้ตอบจึงเกิดการประหัตประหารฆ่าฟันกันเกิดขึ้นมาในที่สุดก็เกิดความเสียชีวิตขึ้นมาได้แต่ถ้าพวกเราอดทนขึ้นมาแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างนี้นะก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีแม้ว่าจะยากลำบากจะโกรธจะเกลียดแต่เราก็คิดพิจารณาว่าคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาไม่นานก็ตายเราจะไปโกรธไปเกลียดกันทำไมไปปองร้ายทำไมพยาบาททำไมในเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็จะต้องตายแล้ววันนี้ก็ไม่แน่ว่าเราจะต้องตายแต่จะตายทั้งทีขอให้ตายด้วยการบำเพ็ญบารมีดีกว่าตายอยู่ในที่ว่าเรามีศีลเรามีธรรมนี้สุคติของเราจะเป็นอันหวังได้เพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความดีแต่ถ้าเราตายไปในขณะที่เราไม่มีศีลจิตของเรามันออกจากร่างไปไม่รู้จะไปไหนจะเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยเพราะยังมีความโกรธความพยาบาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสติระมัดระวังใจของเราเอาไว้ให้ดีเมื่อเรายังอยู่ร่วมกันในโลกคนในโลกที่เกิดขึ้นมาก็มีโลภมีโกรธมีหลงนี่ถ้าเราไม่ระมัดระวังจะทำยังไงใจของเราจะวิ่งไปตามอารมณ์ถ้าเรามองข้างนอกเราก็มองได้ว่าเป็นเพราะคนอื่นนะเขาทำให้เราเกิดความโกรธเกิดความโลภความหลงแต่ถ้าเรามองข้างในตามที่พระพุทธองค์สอนก็จะรู้ว่าจิตของเรานี่เองไปยึดมั่นถือมั่นมาตัวเราของเราเกิดทิฏฐิเกิดมานะจนใจของเรามันเล่าร้อนแล้วนะจึงเกิดความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาในใจเราจึงจะต้องมาปฏิบัติฝึกใจว่าวันนี้เราจะมีเมตตาต่อทุกๆคนนะเราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครในเมื่อเราไม่แน่วันนี้จะต้องตายเราจะมีเมตตาต่อทุกๆคนทั้งนั้นให้เราคิดอย่างนี้แล้วเจริญเมตตารักษาศีลสำรวมกายวาจาไว้รักษาใจของเราด้วยความมีสติเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีประมาณสูงสุดนั้นน่ะถึงพรหมโลกต่ำสุดก็ถึงโลกันตนรกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าเราก็นึกบริกรรมภาวนาในใจว่าเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นการฝึกจิตของเราในการเจริญเมตตาเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้มีอานิสงส์มากใบหน้าย่อมมีความอิ่มเอิบผ่องใสจิตของเรามันผ่องใสตอนหลับก็มีความสุขในขณะที่ตายไปก็ไปพรหมโลกเราจะไม่ถูกอาวุธหรือยาพิษมาประหัตประหารเราเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีเมตตาไม่คิดปองร้ายใครพยาบาทใครก็ไม่มีใครที่จะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราไปคิดปองร้ายพยาบาทก็เขาก็ปองร้ายพยาบาทมาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมากับเราไม่สงบเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของพุทธศาสนาไม่ได้เพราะเรายังไม่มีศีลจงภูมิใจว่าวันนี้พวกเราสมาทานทานศีล5อันเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้เราได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้โดยไม่ยากไม่ใช่ยากลำบากเพียงแต่เราก็ต้องมาเจริญเมตตาทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็มาคิดค้นพิจารณาเป็นธรรมวิจยะสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมเข้ามาว่าทำอะไรที่เราจะละความยึดมั่นถือมั่นได้เราก็มาพิจารณาในธรรมนั้นทำอะไรที่จะทำให้เรานั้นมีศีลเรามีความตนิทีเหนียวก็ต้องอาศัยธรรมคือการบริจาค เมื่อเราไม่มีศีลก็ต้องอาศัยศีลธรรมเมตตาธรรมรักษาจิตของเราเมื่อเรานี้มีพรหมวิหาร4มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่เสมอนั้นศีล5ประการของเราจะรักษาได้โดยไม่ด่างพร้อยเพราะเรามีพรหมวิหาร4รักษาใจของเราอยู่ด้วยก็จะช่วยประคับประคองศีลของเราให้เป็นปกติเมื่อศีลมีเป็นความเป็นปกติแล้วการเจริญสมาธิจะเกิดความผ่องแผ้วมากขึ้นมาปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายจิตก็สงบเย็นไม่มีความโกรธความพยาบาทเมื่อก่อนนี้มองหน้าก็ไม่ได้เพราะเกิดความโมโหโทโสขึ้นมาเมื่อเรามีความโกรธขึ้นมานั้นมันก็เป็นไฟเผาตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาพิจารณาว่าความโกรธเป็นไฟเผาตัวเองนะมันโยมบางคนนั้นมาฟังเทศฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาแต่ก็เป็นสัญญาจำเอาไว้แต่บางครั้งเกิดความโกรธขึ้นมาอาจจะไปเข็นฆ่าศัตรูหมู่ร้ายก็เกิดธรรมะขึ้นมาว่าพระท่านสอนว่าความโกรธเกิดขึ้นย่อมจะทำลายใจของเราเองก่อนใจของเราย่อมจะเล่าร้อนเราเป็นผู้ที่ถูกกิเลสโทสะมันจับเอาไว้กิเลสที่มันจับใจนี้มันสำคัญมากมันไม่ขายง่ายๆท่านจึงพูดเป็นพุทธภาษิตว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีเครื่องจองเครื่องจำอะไรก็ยังมีวันปลดวันวางได้แต่โทสะที่มันจับใจมันไม่ปล่อยวางมันลึกจริงๆเมื่อเธอได้มาพิจารณาเช่นนี้ก็เลยวางความรู้สึกความโกรธความพยาบาทไม่ปองร้ายไม่ไปทำร้ายด้วยอาวุธหรือทำร้ายชีวิตของบุคคลอื่นตั้งสติขึ้นมานี่ธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาที่ใจแม้พวกเราที่มาวันนี้ก็เรียกว่ามาฟังธรรมฟังธรรมกับธรรมนี้ก็จะอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเป็นสัญญาไว้ต่อไปจะเกิดขึ้นมาจะได้รู้ในแนวปฏิบัติขึ้นไปอีกก็จะเข้าถึงในเรื่องของการมหัตประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเราก็พิจารณาด้วยปัญญาทุกๆวันใจของเราก็ย่อมจะเข้าไปสู่ในกระแสแห่งธรรมะคือนิพพานสาวกขององค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบันก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่ามีศรัทธามีความเลื่อมความเชื่อความเลื่อมใสปัสสาทะความเลื่อมใสในองค์พระจอมไตรพระธรรมและก็พระสงฆ์มุ่งมั่นปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลแล้วก็มีใจขวักไขว่ในการฟังธรรมอยู่เสมอเมื่อมีใจฟังธรรมกระแสธรรมก็ย่อมจะขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยๆทุกครั้งทุกครั้งจนจิตนี้มันก็มีความขาวความสะอาดความสงบในที่สุดก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เห็นแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงแล้วก็บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติจนในที่สุดก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ลงได้โดยไม่ยากเย็นอะไรเพียงแต่เราทำความรู้สึกขึ้นมาว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆความโลภความโกรธความหลงนั้นก็จะถูกทำลายลงไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นภาวนามยปัญญายันมรรคาที่พวกเราเจริญอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะพบง่ายๆถ้าเราจะมีศรัทธาเกิดขึ้นได้ง่ายๆคนที่เกิดขึ้นมาในโลกมีจำนวนมากเป็นเหมือนกับว่าขนของวัวบุคคลที่มีศรัทธาเนี่ยมีทานมีศีลนี้มีภาวนามรรคขาวของวัววัวตัวหนึ่งมีขนมากมีขาวเพียงคู่เดียวเพราะฉะนั้นแม้ว่าประเทศของเราจะเป็นประเทศที่คนนับถือในพุทธศาสนาแต่คนที่ทำบุญทำทานนี้มีจำนวนมากทีเดียวเป็นปกตินิสัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาจิตนี้ให้มันสูงขึ้นไปให้มันเร็วพันขึ้นไปอีกจะได้รู้ธรรมก็ต้องมีศีลยิ่งสนใจในการปฏิบัติภาวนาอันนี้ยิ่งจะยากลำบากแต่ถ้าเกิดพวกเราพากันขนขวายถ้าทำมาว่าไม่ยากในการที่จะเรียนรู้ในการจะเข้าใจหรือเห็นอริยสัจ4ซึ่งมีทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคก็ขอให้พยายามบำเพ็ญปฏิบัติกัน บำเพ็ญภาวนากันไม่ขาดในสุดชาตินี้เราจะต้องเห็นธรรมบรรลุธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมได้อย่างแน่นอนก็ขอให้เจริญเมตตาภาวนาตามองค์พระชินสีห์ทรงสอนก็ย่อมจะค้ำจุนจิตใจของเรายิ่งเรามีธรรมะเกิดขึ้นความเมตตาก็จะมีขึ้นมาในใจของเราอย่างเต็มหัวใจไม่เบียดเบียนชีวิตใครตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการในศีล8ศีล10ศีล227มีความบริสุทธิ์ของจิตอันเป็นปรมัตถบารมีในศีลได้ก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด